πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Νίκος Σκλαβενίτης και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα για τον Πλέσαν Πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Και σήμερα θα έχετε έναν επιπλέον λόγο να μας στείλετε πολλά πολλά μηνύματα.
Τι έχεις δώρα?
Έχω προσκλήσεις για ένα πολύ ωραίο θέατρο.
Πάντως τα μηνύματά σας θα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα από αυτά, από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι. Μας αρέσουν και διάφορα χιουμοριστικά σχόλια που μας στέλνετε.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα πώς μπορείτε να μας ακούτε? Από το ραδιόφωνο σας, αφού είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει και το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ στο ertheco.gr θα βρείτε online το πρώτο πρόγραμμα αλλά και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το ΕΡΤ ECO app. Έτσι, να κάνετε follow στην ΕΡΤ ECO, στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok. Οπότε θα είναι στη διάθεσή σας και έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και τώρα ήρθε η ώρα να δώσει και τις προσκλήσεις.
Λοιπόν, σε λίγο θα παρουσιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, το υπόγειο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη που παρουσιάζεται στο Θέατρο Βρετάνια Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και ερμηνεύουν ο Δημήτρης Πιατάς και η Κατερίνα Μισηχρόνη. Λοιπόν, για αυτή την παράσταση, για την παράσταση της Τρίτης, έχουμε για σας προσκλήσεις. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφετε πρώτο πρόγραμμα, όπως σας έχουμε πει, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, το όνομα τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και μας το στέλνετε.
Και έχουμε πολύ υπόγειο σήμερα, γιατί υπάρχει και άλλη παράσταση, το Παντβάλ, υπόγειο του Ντοστογεύσκη. Παντβάλ είναι το υπόγειο στα ρώσικα. Αυτό είναι στη σκηνοθεσία της Λίλης Μελεμέ. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σήμερα.
Και υπάρχει και ένα τρίτο υπόγειο για το οποίο δεν θα μιλήσουμε σήμερα, ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί πολύ υπόγειο έχουμε βάλει στη σημερινή μας εκπομπή.
Ναι, και το άλλο που θα μιλήσουμε, υπάρχει και ένας Παπαδιαμάντης για το τέλος. Ο Παπαδιαμάντης και το υπόγειο τώρα τι σχέση μπορεί να έχουν? Η σχέση που μπορεί να έχουν είναι ότι ο Παπαδιαμάντης έχει μεταφράσει και το Στογεύσκη. Έχει μεταφράσει το Έγκλημα και τη Μωρία.
Και η ευαισθησία του νομίζω ότι έχει κοινά με τον Ντοστογεύσκη και ο ρομαντισμός του.
Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα. Σε λίγο οι συνεντεύξεις μας. Ένα τραγούδι όμως για αρχή. Αβάντι μαέστρο. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone is the time of the season for love me. What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
Be rich. Is he rich like me? Has he taken us
any time to show
you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know. It's the time of the season for love.
Και να ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε για το υπόγειο, για το πρώτο από τα δύο υπόγεια που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, το υπόγειο του Ντοστογεύσκη σε σκηνοθεσία του Πάνου Αγγελόπουλου παίζεται κάθε δευτεροτριτοτέταρτο. Εδώ δεν είναι δευτερότριτο, το κλασικό δευτερότριτο.
Αφού δεν μπορείς να το πεις, θα κάνεις αρδάμ. Γιατί δεν λες μία-μία τις ημέρες?
Δευτέρα, τρίτη
και Τετάρτη.
Γιατί ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό. Λοιπόν, το δοκίμασα, απέτυχα και προχωράμε. Λοιπόν, είπαμε ότι παίζει ο Δημήτρης Πιατάς και η Κατερίνα Μισηχρόνη και είναι ένα πολύ 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 σημαντικό έργο. Δεν είναι θεατρικό, αλλά παίζεται κατά κόρον στο θέατρο. Είναι πολύ ενδιαφέροντες οι χαρακτήρες του έργου και βέβαια κυρίως ο ανδρικός χαρακτήρας. Η γυναίκα είναι εκείνη η οποία τον ξεκλειδώνει σε πολλά σημεία. Αλλά μαζί μας είναι ο Δημήτρης Πιατάς τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για το έργο αυτό του Ντοστογεύσκη που είπαμε. Παίζεται κάθε δευτεροτριτοτέταρτο, το είπα το σωστό.
Μπράβο, Γιώργο.
Στο Θέατρο Βρετάνια. Καλησπέρα, κύριε Βιατά.
Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας. Να,
και από μένα και σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι την υπέροχη παρέα που με καλείτε να συμμετάσχω. Εγώ δεν μπορώ να το πω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δεν μπορώ να το πω ενιαία, να το ξέρετε.
Δεν έχετε εξασκηθεί σε speaker, κύριε Πιατά. Λοιπόν, το υπόγειο είναι το πρώτο έργο που έγραψε ο Ντοστογεύσκη μετά την επιστροφή του από την εξορία. Είναι ένα έργο, κύριε Πιατά, αυτοβιογραφικό? Πόσα αναφέρει?
Εγώ θεωρώ ότι είναι σίγουρο.
Είναι
σίγουρα αυτοβιογραφικό και νομίζω ότι το συγκεκριμένο έργο εσπέρματι περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα του έργα, ξέρετε. Τα υπόλοιπα έργα του Ντοστογεύσκη έχουν πάρα πολλές αναφορές και πολλά στοιχεία από αυτή την πρώτη του, αν θέλετε, προσέγγιση σε έναν ήρωα που για πρώτη φορά στην ιστορία της λογοτεχνίας, της παγκόσμιας λογοτεχνίας, πρωταγωνιστής πια είναι ένας αντιήρωας. Δεν είναι ο ήρωας που ξέρουμε. Ο αντιήρωας δεν υπήρχε μέχρι εκείνη την περίοδο υπήρχε ως δεύτερο, τρίτο, πέμπτο πρόσωπο, αλλά ποτέ σαν ο απόλυτος άξονας που ξεκίναγε μια ιστορία. Και
ο Θερβάντες δεν έγραψε Σάντσο Πάντσε, έγραψε Δον Κιχώτη.
Έτσι, εννοείται, ακριβώς. Και το καταλαβαίνετε ότι από εκεί και πέρα αναστάτωσε τα πάντα ο Ντοστογεύσκη, με αποτέλεσμα πια αυτή τη στιγμή, στη σημερινή μας εποχή, το κυριαρχούν πρόσωπο πάντοτε είναι οι αρνητικοί ήρωες πια. Και αν θέλετε και οτιδήποτε έχει σχέση με, με τίποτα το ηρωικό, αν θέλετε έτσι. Αλλά ο Ντοστογεύσκη πρώτος θάραξε τα νερά. Και έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν σας κρύβω ότι μεταξύ μας εγώ τρόμαξα όταν μου έγινε η πρόταση. Καταρχάς είναι ένα έργο το οποίο, αν θέλετε, νομίζω και για σας, στοίχιωσε την εφηβεία μου και την ολονών μας, πιστεύω, γιατί ήταν πολύ η ρώσικη λογοτεχνία την εποχή της δεκαετίας του 50, τέλειωνε, άρχιζε και τέλειωνε, γιατί δεν πέρναγαν τα υπόλοιπα κείμενα, με Τολστόι, Τσέχοφ, Ντοστογεύσκη. Άρα το καταλαβαίνετε ότι το υπόγειο, ο παίκτης κτλ. Ήταν, αν θέλετε, τα έργα τα οποία τα πρωτοδιαβάσαμε και μας εντυπωσίασαν. Εμένα πολύ, δεν σας κρύβω. Αλλά θεωρώ ότι ήταν ένα αμυγός λογοτεχνικό έργο. Όταν ο φίλος μου, ο σκηνοθέτης, ο Πάνος Αγγελόπουλος, μου πρότεινε την ιστορία, του λέω, κοίτα, τι θα κάνουμε λογοτεχνία, αναλογείο. Το έργο δεν είναι θεατρικό. Οι μόνες τους θεατρικές του στιγμές είναι με την Λίζα, με την κοπέλα που έχει διάλογο πια. Τα υπόλοιπα είναι απέραντα λογοτεχνικά κείμενα, μονόλογοι, φαντασιώσεις κτλ. Και όλα αυτά. Μου είπε, το κάνουν όλοι, μου λέει, και έχουν γίνει φοβερές παραστάσεις στο εξωτερικό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, εγώ το έχω κάνει μια διασκευή, θέλω να το δούμε. Και βυθίστηκα πραγματικά σε αυτή την ιστορία που δεν σας κρύβω ότι εντάξει, χαίρομαι πολύ που το υποκρίνομαι και το παίζω. Το κυριότερο όμως, αυτό που με συγκινεί περισσότερο, είναι η προσέλευση του κοινού και ανθρώπων οι οποίοι μπορούν και δεν κάνουμε μια φιλολογική βραδιά όπως καταλαβαίνετε, μια θεατρική βραδιά κάνουμε, η οποία αυτού του είδους αυτές οι φαντασιώσεις ή αν θέλετε ο παραλυρηματικός λόγος του Ντοστογεύσκη σε σχέση με τον άνθρωπο, σε σχέση με το μέλλον, σε σχέση με την καθημερινότητα που τον περιβάλλει, αν θέλετε, έχει τέτοια δυναμική, μια τέτοια ιδεολογία και συγγνώμη, αγγίζει το τώρα. Είναι ειλικρινά, είναι πάρα πολύ επίκαιρος ο Ντοστογεύσκη στη σημερινή μας εποχή, αν θέλετε, της κρίσης.
Κάτι που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι η επιλογή του Δημήτρη Πιατά να παίξει τον ρόλο του έργου. Γιατί ο Δημήτρης Πιατάς είναι ένας ηθοποιός, ο οποίος ξέρει να ισορροπεί και σε δραματικούς και σε κωμικούς ρόλους. Κυρίως σε κωμικούς σας έχουμε δει βέβαια. Αλλά επίσης μπορεί να είναι ένας τραγικός κλόουν εξαιρετικός. Όλα αυτά τα στοιχεία χρειάστηκαν στο έργο αυτό. Έχετε μια τάση να αυτοσαρκάζεστε παίζοντας σε πολλές περιπτώσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα σας προσλάβω σαν μέντορά μου και μάνατζέρ μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Όχι, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ηθοποιούς οι οποίοι είναι, πώς να το πω, δραματικοί ηθοποιοί κατά κανόνα στο υπόγειο. Εσείς είσαστε συνήθως κωμικός ηθοποιός. Παρ' όλα αυτά έχετε κάνει δραματικούς ρόλους, δεν το συζητώ. Και γι' αυτό το θέτω, το βάζω στο τραπέζι.
Ναι, είναι αλήθεια ότι ένας κωμικός ηθοποιός, καθαρόαιμος κωμικός ηθοποιός, μπορεί να παίξει δραματικά. Το πέραν του τραγικού είναι το κωμικό, ξέρετε. Δηλαδή το κωμικό περιλαμβάνει το τραγικό, ενώ αντίστροφα το τραγικό δεν περιλαμβάνει το κωμικό. Να το έχουμε υπόψη μας. Μην τα συγχαίρουμε τα πράγματα προς Θεού. Δεν σας κρύβω ότι έχει σχέση, αν θέλετε, με τα τελευταία μου χρόνια που διεκδικώ το δικαίωμα. Έχω κλείσει μισό αιώνα επαγγελματικής ζωής πια σε αυτό το. Και είναι σαν χτες όλο αυτό. Αρνούμε πια να πλήξω εγώ προσωπικά πια με τον εαυτό μου. Μ' αρέσει να πειραματίζομαι και μ' αρέσει, αν θέλετε, να κάνω και περίεργα πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα, αλλά αν βγουν, εγώ χαίρομαι.
Βέβαια.
Ξέρετε, μ' αρέσει η καριέρα που είναι πάμε στοίχημα, λίγο λότο. Άρα και επειδή είναι διαδεδομένα πια τα τυχερά παιχνίδια, θεωρώ ότι και την καριέρα μου τώρα πια την αντιμετωπίζω με τη σύγχρονη λογική, απλώς μόνο ότι δεν παίζω χρήματα, παίζω ψυχούλες, καριέρες και εντάξει.
Χαρακτήρες.
Τι ωραία που το είπατε.
Πώς συμμετέχει στην παράσταση, κύριε Πιατά, η ομάδα χορού? Το δράμα του ήρωα έχει χαρακτηριστικά αρχαίας τραγωδίας?
Ναι, κοιτάξτε, ο Πάνος ο Αγγελόπουλος, αν θέλετε, προέρχεται από κινηματογράφο. Είναι κινηματογραφικός σκηνοθέτης, απλώς έχει αιμονές. Έχει κάνει την ασχητική, ας πούμε, του Κασατζάκη, άλλο κείμενο το οποίο θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει θέατρο. Το είχε ανεβάσει πριν από κάποια χρόνια με τον Τζακίρογλου. Έχει τέτοιου είδους αιμονές. Περιλαμβάνει η παράσταση, περιλαμβάνει και κινηματογραφημένες σκηνές, ξέρετε, αναφορές. Υπάρχει ένας αφηγητής που συνδέει κάποια πράγματα στην όλη ιστορία, γιατί είναι λογικό ο σύγχρονος θεατής, γιατί σε αυτό να απευθυνόμαστε, δεν είναι απαραίτητα και ένας φιλόλογος, ο οποίος ήρθε μελετητής του Ντοστογεύσκη, ήθελε να δει μια παράσταση και κάπως να περάσει και να καταλάβει τι είδε εν αυτή την περίπτωση. Και έχει τέτοιου είδους στοιχεία. Μέσα σε αυτή την ποικιλία των αξιοποίησε και τον χορό, εμφανίζονται κοπέλες που κινησιολογικά τα ονομάζουμε ποντίκια. Και συνδιαλέγεται με τα ποντίκια. Έχει σχέση με τα οράματά τους, σε αυτό το υπόγειο, το βρωμερό υπόγειο, με την υγρασία και τα λοιπά και όλα αυτά. Υπάρχει και μια προσωπική του επικοινωνία με τον εαυτό του, είναι και μέσω με αυτά με τα τροκτικά που πιθανώς κυκλοφορούν και υπάρχουν και ποιητικά παρουσιάζονται έτσι. Ξέρετε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, η οποία δεν είναι μια παράσταση ενός μονολόγου ή κάτι τέτοιο, ή μια φιλολογική βραδιά. Είναι αμυγός μια θεατρική παράσταση με την δυνατότητα ο θεατής να μπορεί να ταξιδέψει και με το κείμενο του Ντοστογεύσκη, αλλά και με τη δυναμική της εικόνας και των φωτισμών.
Θα θέλαμε να μας πείτε και δύο λόγια για τον γυναικείο ρόλο του έργου, για το ρόλο της Λίζας που παίζει η Κατερίνα Μιξιχρόνη, που πραγματικά εν σπέρματι έχει και άλλους ρόλους που έχει γράψει ο Ντοστογεύσκη αργότερα.
Ναι. Θέλω να σταθώ καταρχάς στην επιλογή του σκηνοθέτη μου, που για μένα είναι χαρά μου, διότι εγώ πρώτη φορά συνεργάζομαι με την Κατερίνα τη Μιξιχρόνη, η οποία πραγματικά είναι συγκλονιστική. Μας χωρίζει μια πολύ μεγάλη διαφορά ηλικιακή, αλλά δεν υπάρχει σκηνικά πια αυτό. Είμαστε δένουμε απόλυτα, διότι είναι, αν θέλετε, είναι η ετέρα η πόρνη Λίζα, η οποία στην πραγματικότητα είναι η τελευταία του ελπίδα και αντίστοιχα για την ίδια Λίζα θεωρεί ότι μπορεί να είναι η ελπίδα του να ξεφύγει από αυτόν τον οίκο ανοχής που ζει και που συναντηθήκαν ερωτικά μαζί. Και υπάρχει μια, νομίζω ότι είναι οι πιο δυνατές σκηνές του έργου.
Την ερωτεύεται ο ήρωας που ερμηνεύεται, κύριε Πιατά.
Βεβαίως και αντίστοιχα. Βεβαίως. Αλλά απλώς ξέρετε κάτι. Ο συγκεκριμένος ήρωας, από την ώρα που ερωτεύεται, την ίδια ώρα την μισεί. Έχει αυτές τις αντιφάσεις. Ο ήρωας, και αν θέλετε, και εκεί είναι και το ενδιαφέρον της ψυχοσύνθεσης και της ίδιας της παράστασης, αλλά και του ίδιου του κόσμου του Ντοστογεύσκη. Και η αναφορά, αν θέλετε, στο τώρα. Γιατί σήμερα φτιάχνουμε μια κοινωνία που είναι πραγματικά λίγο περίεργη. Οι άνθρωποι που δηλώθηκαν ερωτευμένοι είναι και δολοφόνοι παράλληλα. Σκοτώνουμε τους. Το βλέπετε και το διαβάζουμε. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πλέον είναι ένα περίεργο ζώο και πολύ υψηλών προδιαγραφών, αλλά και πολύ άσχημων και μαμ. Την ίδια ώρα παράλληλα που λειτουργεί το ίδιο συνέστημα έρωτας. Και είναι μίσος αυτό. Και είναι φόνος. Την αυτοκαταστροφή. Είναι όλα αυτά.
Λοιπόν, το υπόγειο του Ντοστογεύσκη, όπου μπορείτε να δείτε κυρίες και κύριοι το Δημήτρη Πιατά, παίζεται κάθε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο.
Μπράβο, Γιώργο.
Στο Θέατρο Βρετάνια.
Επισημάνω ότι η ώρα είναι 8.30. 8.30.
Όλα έχουν πάει λίγο πιο νωρίς, γιατί νεκρώνει η πόλη τις καθημερινές τα βράδια.
Είναι και το πλοίο του χειμώνα.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως που επικοινώνησα ξανά μαζί σας.
Εμείς ευχαριστούμε και περιμένουμε το επόμενο.
Ευχαριστούμε κύριε Πιατά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, είναι η παράσταση για την οποία έχουμε προσκλήσεις για σας.
Η παράσταση λοιπόν για την οποία έχουμε προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις μας είναι για την Τρίτη, 18 του μηνός. Εάν θέλετε να τις διεκδικήσετε, στο Viber πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και στέλνετε τη συμμετοχή.
Λοιπόν, και τώρα με μουσική θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Το Μπλε Σαν Πορτοκάλι συνεχίζει και θα πάμε στο υπόγειο που έχει σκηνοθετήσει η Λίλη Μελεμέ και παίζεται στον καινούριο αυτό χώρο που έχουμε αναφερθεί ήδη σε αυτόν, που λέγεται Art 63, αν θυμάμαι καλά. Ναι, Art 63. Πάμε λοιπόν.
Milagros desde que te vi en esta noche de tequila boom boom. Eres tan sexy, eres sexy thing. Mis ojos te persiguen solo a ti. Yeah. Y debe haber un caos dentro de ti para que brote así una estrella que I'm
μπλε σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και να πούμε στη φίλη μας τη Γεωργία που μας στέλνει μήνυμα από το Ηράκλειο ότι δεν ασχολούμαστε πολύ πολύ με επαρχία και δεν δίνουμε προσκλήσεις τα λοιπά. Δεν μας ενημερώνουν, Γεωργία. Δεν μας ενημερώνουν. Το λέμε κάθε φορά ότι η εκπομπή ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και θέλουμε πραγματικά να μας στέλνουν υλικό από όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς νομίζουν πολλοί ότι ασχολούμαστε μόνο με θέματα Αθήνας. Όταν έχουμε θέματα εκτός Αθηνών, πάντοτε μπαίνουν σε προτεραιότητα. Αυτό να το έχεις υπόψη σου. Αλλά δυστυχώς δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι μας προτιμούν. Μας θυμούνται όταν έρχονται, ας πούμε, οι παραστάσεις τους στην Αθήνα, κάπως έτσι. Σας είπαμε ότι θα μιλήσουμε και πάλι για το υπόγειο. Θα μιλήσουμε για το υπόγειο όμως με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, η παράσταση φέρει τον τίτλο «Παντβάλ, μια λοξή ματιά στο υπόγειο». «Παντβάλ» είναι το υπόγειο στα ρώσικα. Η σκηνοθεσία είναι της Λίλης Μελεμέ, η διασκευή της Ηλέκτρας Θεολόγη. Και υπάρχει ένας πολύ... είναι μεγάλος θίασος για αυτό το έργο. Αυτό το έργο συνήθως το παίζουν δύο άτομα. Κώστας Βασαρδάνης.
Υπάρχει μονόλογος, βέβαια.
Κώστας Βασαρδάνης, Χρήστος Δεστούνης, Ηλέκτρα Θεολόγη, Βασιλική Κούλη, Κατερίνα Μίχου, Γιώργος Μπανταδάκης, Βαγγέλης Σαλευρής, Νάσος Φρίγκης. Η σκηνοθέτης της παράστασης, η Λίλη Μελεμέ, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο το οποίο παίζεται στο θέατρο Art 63, στην οδό 3 Σεπτεμβρίου 63, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Μελεμέ.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, ποιος έχει τη λοξή ματιά στο υπόγειο? Είναι δική σας αυτή η λοξή ματιά ή της Ηλέκτρας Θεολόγη που έκανε τη διασκευή?
Λοιπόν, νομίζω ότι πρωτίστως τη λοξή ματιά πάνω στη ζωή και την πραγματικότητα την έχει ο ίδιος ο Ντοστογεύσκη. Με αυτό το ασύλληπτο κείμενο το οποίο έχει γράψει, που αποτελεί και τον προάγγελο για όλα τα μεγάλα του μυθιστορήματα που ακολουθούν μετά το 1864. Κατά δεύτερο λόγο, η Ηλέκτρα η Θεολόγη επέλεξε να διασκευάσει το συγκεκριμένο κείμενο με τη μορφή μιας πολυφωνίας, γι' αυτό και υπάρχουν και τόσοι ηθοποιοί, και όχι μόνο αυτό, να προσθέσει πρωτότυπη μουσική και τραγούδια, τα οποία δίνουν μια άλλη απόχρωση σε αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως υπόγειο του Ντοστογεύσκη, που όπως πολύ σωστά είπατε, συνήθως παρουσιάζεται με ένα ή δύο άτομα επί σκηνής.
Αυτό με τη μουσική και τα τραγούδια μου φαίνεται πολύ 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 ενδιαφέρον. Δηλαδή το έχει μεταφέρει, το έχει κάνει, ας πούμε, κάτι σαν musical?
Κατά κάποιο τρόπο ναι, παρόλο που η λέξη musical δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε. Ουσιαστικά έχει ζωντανέψει μέσα από τη διασκευή της και τις σκηνές στο καμπαρέ. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί και τα τραγούδια ως μία έξαρση αν θέλετε, ψυχικής θερμοκρασίας του κεντρικού ήρωα, αντιήρωα μάλλον. Και νομίζω ότι λειτουργούν με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο επί σκηνής.
Τι αναφέρουν οι στίχοι αυτών των τραγουδιών, κυρία Μελεμέ?
Μιλούν για όλα. Ενώ μιλούν για τη στάση που έχει ο ήρωας απέναντι στη ζωή και την κοινωνία που τον περιβάλλει. Εκφράζουν τις βαθύτερες μύχες σκέψεις του. Βεβαίως υπάρχουν και τραγούδια τα οποία ανήκουν στον κόσμο του καμπαρέ, στον κόσμο των καταγωγείων, που ήταν ένας κόσμος επίσης αγαπητός από τον Φιόντορ Μιχαήλοβιτς, και ο οποίος υπάρχει μέσα στο έργο, γιατί υπάρχει και ο ρόλος της Λίζας, που είναι η νεαρή πόρνη που καταφέρνει κάπως να ερεθίσει συναισθήματα αγάπης και τρυφερότητας σε αυτό το πλάσμα το οποίο έχει αυτοεξοριστεί στο υπόγειο και έχει απομονωθεί από την κοινωνία. Μιλούν για πολλά πράγματα. Είναι πολλά και διαφορετικά τραγούδια μεταξύ τους, τα οποία όμως με έναν μαγικό τρόπο κατόρθωσαν να δέσουν και να απογειώσουν, ας πούμε, το υλικό της παράστασής μας.
Οι ήρωες που εμφανίζονται στη σκηνή, γιατί είπαμε ότι είναι μια πολυπρόσωπη παράσταση, ποιοι είναι εκτός από τη Λίζα?
Είναι όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται μέσα στο μυθιστόρημα, στα κομμάτια των αναμνήσεών του. Κυρίως οι παλιοί συμμαθητές, είναι κάποια πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο κομμάτι της εξουσίας, της κοινωνίας, ή περιθωριακοί τύποι που αποτελούν τυχαίες συναντήσεις του ανθρώπου στο δρόμο. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια βεντάλια χαρακτήρων, πολλών και διαφορετικών, γι' αυτό και ο καθένας, εκτός από τον Κώστα το Βασαρδάνη που ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο, παίζουν πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Έχουν να κάνουν κυρίως με τις συναντήσεις του ανθρώπου αυτού με την πραγματικότητα.
Τώρα, εκτός από την πρωτότυπη μουσική και τα τραγούδια, τι άλλο έχετε προσθέσει στην παράσταση που δεν είναι συνηθισμένο να βλέπουμε στο υπόγειο? Έχετε φέρει το έργο στο σήμερα, το έχετε προσαρμόσει στη δική μας εποχή?
Όχι, δεν το έχουμε προσαρμόσει στη δική μας εποχή. Υπάρχει, νομίζω, και αυτό είναι και το πολύ συγκινητικό στο συγκεκριμένο υλικό, υπάρχει κάτι διαχρονικό. Μιλάει για τα πάθη του ανθρώπου, για τις αδυναμίες του. Δεν έχουμε προσπαθήσει να το φέρουμε στο σήμερα, παρόλο που πολλές από τις καταστάσεις που βλέπουμε να συμβαίνουν επί σκηνής έχουν άμεση συνομιλία με αυτό που ζούμε και εμείς τώρα. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βρει την αλήθεια, υπερασπίζεται το δικαίωμα του ανθρώπου στην ελεύθερη βούληση, συμφιλιώνεται με τα πάθη του, εξοργίζεται με την υποκρισία που υπάρχει στην κοινωνία, με την αδικία, και νομίζω ότι αυτά τα θέματα απασχολούν τον άνθρωπο στο διηνεκές, σε όλες τις εποχές. Μόνο τα κοστούμια αλλάζουν, αλλά η πραγματική ανάγκη για την αλήθεια, για την αυτάρκεια, για την ανεξαρτησία του ανθρώπου, την ανεξαρτησία του πνεύματος, που δεν θα ακολουθήσει τις επιταγές του σειρμού, που δεν θα γίνει μάζα, αλλά θα διατηρήσει το ακέραιο, στο ακέραιο την αξιοπρέπειά του, είναι ζητούμενα όλων των εποχών.
Πάντως νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή, και η ύπαρξη όλων αυτών των τραγουδιών κάνει τα κοινωνικά θέματα, τα οποία προφανώς τίθενται από τα τραγούδια, να κάνουν τα θέματα αυτά και τον προβληματισμό ακόμα πιο δραστικό.
Συμφωνώ απόλυτα.
Γιατί προφανώς θα υπάρχει και κάποιο χιούμορ, και πάντοτε με αυτόν τον τρόπο περνάς πιο εύκολα αυτό που θέλεις να περάσεις.
Εννοείται. Το χιούμορ δεν λείπει από την παράσταση. Υπάρχει ένα υπέροχο μαύρο βιτριολικό χιούμορ, και ο ίδιος ο άνθρωπος το έχει αυτό, ο ήρωας δηλαδή του Ντοστογεύσκη, αλλά το έχει και η ίδια η ζωή. Πολύ συχνά λέω και στους ηθοποιούς ότι είναι αξιοθαύμαστη αυτή η ακροβασία στην κόψη του ξηραφιού ανάμεσα στο γέλιο και στο δάκρυ. Αυτό έχουμε αποπειραθεί να δοκιμάσουμε, και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει.
Και αυτή την περίοδο κάνεις κάτι ακόμα?
Αυτή την περίοδο συνεχίζεται η παράσταση που έχω κάνει στο Μικρό Άνεσης, το Άννα Έξ, του Τζόζεφ Σάρλτον, που είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία, στην ιστορία της Άννα Σορόκινα, αυτή η απίστευτη νεαρή γυναίκα που εξαπάτησε όλη την ελίτ της Νέας Υόρκης και ξέσπασε το σκάνδαλο πριν από λίγα χρόνια. Και επίσης με μια νέα ομάδα ηθοποιών που υπήρξαν μαθητές μου στη σχολή Θεοδοσιάδη, ανεβάζουμε τις δούλες του Ζενέ σε μια επίσης ανατρεπτική εκδοχή πολυφωνική στο θέατρο Αρρώγιο, στο Μεταξουργείο.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό μου ακούγεται, κυρία Μέλεμε.
Θα τα πούμε και αυτό.
Θα τα πούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Yeah. Και εγώ
Δευτέρα
ευχαριστώ,
και Τρίτη, λοιπόν, Άρτε 63. Yeah.
Well, it's summer, it's sad. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και τα ονόματα αυτών που θα πάνε να δουν την παράσταση του που παίζει ο Δημήτρης Πιατάς στο υπόγειο.
Είπαμε
στο θέατρο Βερτάνη αυτό.
Είναι για την Τρίτη οι προσκλήσεις, 8:30 η ώρα που αρχίζει η παράσταση. Ιωάννης Λιώνης, Βασιλική Βουγά, Χρήστος Μπούας, Γιώργος Κολιτζιάνος, Δημήτρης Σταμπουλίδης, Μαρία Σίμου και στα μέλος Δημήτρης. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας θα έχετε από μία διπλή πρόσκληση εκείνη την ημέρα να περάσετε πολύ όμορφα και περιμένουμε να μας πείτε τις εντυπώσεις.
8:30 είπαμε, 8:30 αρχίζει, πιο νωρίς να είστε. Φεύγουμε από τον κόσμο του υπογείου και περνάμε στον κόσμο ενός μεγάλου της ελληνικής λογοτεχνίας, από τους μεγαλύτερους, στον κόσμο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, με την ιδιαίτερη γλώσσα του και το ιδιαίτερο ύφος του, νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα ορόσημα στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι την ερωτική του πλευρά δεν την πολύ βλέπουμε. Κι όμως υπάρχουν πολλά διηγήματά του, στα οποία είναι πολύ έντονο το ερωτικό στοιχείο.
Ίσως επειδή τον έχουμε συνδυάσει περισσότερο με μια σκητική μορφή, τον Παπαδιαμάντη, κοσμοκαλόγερος εθεωρείτο.
Ναι, αλλά ήταν, ξέρεις, ήταν και ένας αισθησιακός άνθρωπος. Αυτό φαίνεται από τον τρόπο που γράφει, από τον τρόπο που βιώνει τη φύση. Βεβαίως, ποια ήταν η τύχη του ερωτά του, δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή. Τέλος πάντων, μην λέω εγώ περισσότερα. Θα παρουσιάσουμε αμέσως τώρα μία παράσταση. Έχουμε ξαναμιλήσει αλλά πολλά χρόνια πριν με τον Δήμο Αυδελιώδη για την παράσταση αυτή, η οποία παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών, σε σκηνοθεσία και δραματουργία του Δήμου Αυδελιώδη. Είναι τα διηγήματα «Όνειρο στο κύμα» και «Έρος Ήρος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Τα ερμηνεύει ο Θεμιστοκλής Καρποδίνης, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Καρποδίνη.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας.
Καλησπέρα για την εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Στα διηγήματα αυτά ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης παρουσιάζει δύο όψεις του έρωτα. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι όψεις, τι αφηγούνται αυτά τα διηγήματα?
Φυσικά. Θα μου επιτρέψετε πριν πω το τι αφηγούνται, ορμόμενος από αυτό που αναφέρατε στην εισαγωγή σας, να σας πω ότι ο Παπαδιαμάντης, όπως σωστά είπατε, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, όπως φαντάζει, κάποιος μακρινός, κάποιος πολύ λόγιος, κάποιος πολύ σοβαρός.
Και πολύ στεγνός.
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ήταν ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος αγαπούσε τη ζωή, τη ζούσε με τον τρόπο που ο ίδιος πίστευε ότι την ευχαριστιέται, σωστά. Βέβαια δεν έζησε τον έρωτα από όσο γνωρίζουμε, και δεν τον βίωσε τη ζωή του, όπως τον θεωρούμε τώρα πλέον οι περισσότεροι, αλλά πλατωνικά. Mm-hmm. Ωστόσο, αγαπούσε τόσο πολύ τους ανθρώπους, και γι' αυτό το λόγο έχει γράψει, ίσως είναι από τους καλύτερους παγκοσμίως συγγραφείς και λογοτέχνες, που έχουν μπει τόσο πολύ μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και τον έχουν παρουσιάσει με τόσο ανάγλυφο τρόπο. Και μέσα από τα διηγήματά του προσφέρει ιδέες και ιδανικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σπάνια να τα βρει κανείς ένα συγγραφέα, και να είναι οι λόγοι για τους οποίους γράφει τα λογοτεχνήματά του. Ο Παπαδιαμάντης λοιπόν ήθελε πάρα πολύ να οι άνθρωποι να γελάνε. Θα ήθελε ο ίδιος να γράφει κωμωδίες. Δεν έγραψε. Όμως τα διηγήματά του μέσα έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Και αυτό είναι ικανό να το ξέρουν και ο κόσμος που τον διαβάζει, αλλά και ο κόσμος που θα έρθει να δει την παράσταση, να μην φοβηθεί να γελάσει όπου αισθάνεται ότι το θέλει. Τα δύο διηγήματα αυτά είναι το όνειρο στο κύμα και το έρος ήρος. Μιλάνε και τα δύο για τον έρωτα. Το πρώτο διήγημα μιλάει για τον έρωτα τον πλατωνικό, αυτόν που υπερίπταται και παρατηρεί από ψηλά ένα γυναικείο σώμα και το θαυμάζει. Και το δεύτερο διήγημα, το έρος ήρος, μιλάει για τον έρωτα τον πιο έντονο, ο οποίος έχει μπει μέσα στην καρδιά του ναύτη, του Γιώργη, του Γιώργη μάλλον, της Μπούρμπενας, που είναι ο ήρωας, ο κεντρικός, και τον ταράζει τόσο πολύ, τον φλογίζει τόσο πολύ, μαζί του φλογίζεται και ο ίδιος ο συγγραφέας, από ό,τι φαίνεται, μέχρι που στο τέλος νικάει η ηθική, θα λέγαμε, και το ήθος. Mm. Γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ, και αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα εδώ του Παπαδιαμάντη, ποτέ κανείς να στηρίξει την ευτυχία του πάνω στη δυστυχία κάποιου άλλου.
Στην φαρμακολήτρια, ο Παπαδιαμάντης στο τέλος, γιατί ο Παπαδιαμάντης είναι ο κεντρικός ήρωας εκεί, ευχαριστεί το Θεό που δεν θεραπεύθηκε από τον έντονο έρωτα που ένιωθε για την εξαδέρφη Μαχούλα, έναν έρωτα ανεκπλήρωτο. Στην παράσταση αυτή ισχύει το ίδιο, στην παράστασή σας που είναι το όνειρο στο κύμα και το έρος ήρωας, ο ήρωας θέλει να θεραπευτεί από τον έρωτά του?
Δεν θέλει, αλλά επιλέγει αυτό που του προτάσει η ηθική του. Και πολύ καλά είπατε για τη φαρμακολήτρια, γιατί βάσει αυτής της προσωπικής του ιστορίας και του βιώματός του έχει γράψει και τα διηγήματα, το όνειρο στο κύμα και το έρος ήρος. Mm-hmm. Η πρωταγωνίστρια του πρώτου διηγήματος, η Μοσχούλα, είναι μια παράφραση της Μαχούλας σαν όνομα, έτσι. Δηλαδή έχει μέσα στο μυαλό του την ξαδέρφη του, προφανώς. Mm-hmm. Όταν γράφει αυτά τα διηγήματα και τον έρωτα τον οποίον δεν βίωσε. Τη φαρμακολήτρια λοιπόν, πολύ σωστά όπως λέτε, έχει πάει στην εκκλησία μετά από 20 χρόνια που έχει να δει την ξαδέρφη του, τη Μαχούλα, και την ξανασυναντάει εκεί, η οποία κάνει αυτό το...
Κάνει το τάμα, ένα τάμα. Αυτό,
κάνει ένα τάμα που γύρω γύρω γυρίζει την εκκλησία με ένα σπάγκο, με ένα κερί.
Για να γλιτώσει το γιο της από τον έρωτα.
Μπράβο, από τον έρωτα, μια κοπέλα που δεν τη θέλει η Μαχούλα. Ζητάει και ο Παπαδιαμάντης από την Αγία Αναστασία τη φαρμακολήτρια να τον λυτρώσει και δεν τον λυτρώνει.
Και είναι πανευτυχής γι' αυτό.
Ακριβώς. Και είναι πανευτυχής γι' αυτό. Γιατί θα κάτσει να χτυπιέται εκεί με τον έρωτά του μέχρι τέλους.
Κύριε Καρποδίνη, πώς είναι να παίζετε τον ερωτευμένο άνθρωπο μόνο σας στη σκηνή? Καημός είναι.
Ναι, δεν το έχω σκεφτεί έτσι βέβαια. Γιατί οι όροι που δουλεύουμε εμείς με τον κύριο Αυτελιώδη, πολλά χρόνια τώρα, γιατί συνεργαζόμαστε με το Δήμο 12 χρόνια.
Και για αυτή την παράσταση πάνω από 6, αν δεν κάνω λάθος.
10 χρόνια.
10 χρόνια. Ακόμη 10 χρόνια. Καλύτερα.
Ναι, πρωτοανέβηκε το 2014. Οι όροι που δουλεύουμε είναι τελείως μουσικοί. Αντιμετωπίζουμε το κείμενο σαν παρτιτούρα.
Ναι, είναι η μέθοδος διδασκαλίας του Δήμου Αρδελιώδη.
Ναι,
αυτή.
Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο φέρνει μοναδικά αποτελέσματα, όχι μόνο για το κοινό, αλλά και για τον ηθοποιό, εκτός από το αποτέλεσμα που φέρνει, αλλά και το πώς βιώνει το κείμενο και την παράσταση. Οπότε δεν έχουμε κανένα καημό να παίξουμε τον έρωτα με ψυχολογικούς όρους και να τυραννηθούμε με αυτόν τον τρόπο. Ακολουθούμε το κείμενο, το οποίο είναι τόσο μεγάλο, τόσο... Το μέγεθός του εννοούμε σαν κείμενο, έτσι, σαν σημασία, το οποίο το ίδιο σε καθοδηγεί στον τρόπο που θα το ερμηνεύσεις. Δεν έχεις πολλά περιθώρια, δηλαδή είναι τόσο καλογραμμένα αυτά τα διηγήματα. Ακολουθεί τέτοια παράδοση ο Παπαδιαμάντης από την αρχαιότητα, δηλαδή ακολουθεί την παράδοση των αρχαίων τραγικών, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς παγκοσμίως. Όπου δεν σου αφήνει περιθώρια από το να... για το πώς θα ερμηνεύσει το κείμενο. Δηλαδή, σε καθοδηγεί ο ίδιος.
Λοιπόν, στο θέατρο Βρετάνια παίζεται κάθε Δευτέρα.
Όχι, Βρετάνια,
στο θέατρο Αθηνών. Ναι. Στο θέατρο Αθηνών κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
Κάθε Δευτέρα.
Στο 8 η ώρα.
Λοιπόν, κάνετε κάτι άλλο, κύριε Καρποδίνη, αυτή την περίοδο?
Μουσικά τώρα είναι κάποια επόμενα άμεσα πράγματα. Είναι ένα.
Ρεμπέτικα.
Όχι ρεμπέτικα, έχουμε ένα συγκρότημα, μέσα ένα συγκρότημα τα Ριζά, που έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τον Κωστή τον Τζουλιάτη και τον Πέτρο τον Λαπρίδη. Και το επόμενο προγραμματισμένο live είναι ένα ακουστικό live την Κυριακή 9 Μαρτίου στο Ιφεϊρούς, στο μαγαζί με τη λιβανέζικη, όχι λιβανέζικη, συγγνώμη, λεβαντίνικη κουζίνα, στο κέντρο της Αθήνας, την Αιώλου, το οποίο έχει απέναντι έναν υπέροχο χώρο που διοργανώνει κάποια ακουστικά live κάποιες Κυριακές και θα παίξουμε εκεί την Κυριακή 9 Μαρτίου στις 6.30, αν δεν κάνω λάθος.
Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
Καλή συνέχεια, κύριε Καρποδίνη. Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας, όπως πάντα, ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Walking down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Silver chain, he said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone.
I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it.